Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hello.
Podcast Network Asia.
Kahit dati nung kami ng mga roommates ko, feeling ko, alam mo yung nagpapakiramdam ako kayo kasi parang di na, magsa-start na kami ng mga roommates ko mag-convert to red. Kasi yung peer pressure eh, lahat ng tao nag-yoyosi ng red. Alam mo yung after namin lahat makaubos na isang steak, parang okay ba? Higa lang muna ako kasi inantok ako. Pero actually lahat kami, higa. Hello mga kapitbahay, this is Ina.
This is Sari.
This is Yunz.
And Athena here.
And y'all are listening to... Yeah. Grabe, alam nyo guys, 1 hour kaming nag-goldfish. As in yung chismisan lang kami na chismisan.
Hanggang ayan sa mo, kaya namin. Hindi tayo pwede mag-live recording talaga. Oh. Ano na yun?
Or pwede naman, pero dapat pag nandun tayo, napag-usapan na natin the night before yung pag-usapan natin. Kasi ginadaan natin sa chismis eh. Tapos pag may juicy na chismis, sabi, yan na lang pag-usapan natin. So guys, alam nyo, yung topic namin today, this is in honor of, binigyan kasi si Athena ng vape ng, ano ba? Ng mommy mo? Yay! So yung vape niya daw ay,
mama.
Ano? Yan, as a supportive mom. So parang napareminis kami, ako, kung ano ba yung mga times na Finally, sorry. Yung mga times na nung bata ka, tinatago mo sa parents mo yung mga bisyo mo. Tapos nahuli ka nila. So what was that like? Kasi, di ba, parang, guys, huwag nyo kaming gayahin. Kinikwento lang namin sa inyo. Baka may mapulot kayo story. Pero parang, di ba dati, parang tinatago mo pa, nag-yoyosi ka, umiinom ka. Pero alam nyo guys, magulang nyo yon. So alam nila yun.
Siguro na rin natin.
So
ano?
Parang in short, share lang namin to. Huwag nyo kaming gagayahin, guys.
Kasi siguro maganda na rin na pag-usapan natin. Paano ba natin sinimulan yung pagbibisyo years natin, di ba? And sa mga kapitbahay natin, especially ngayon, no, yung mga daghang salamat sa mga bagets. First time na nila mag-aaral on-site. Sa
congratulations po!
Congratulations, everyone!
Alam mo, yan yung parang medyo special sa story ko. Nung nagbisyo talaga ako, malayo ako sa magulang ko. Nalaman nila, ibang way pa. So anyway, yarn. So ikikwento namin sa inyo kung paano kami, yun yan, na-influence sa mga ganyan. Aminin natin laging may factor ng peer pressure at people pleasing. Tapos, eventually, paano nalaman ng parents mo? And how did you deal with it? You know, and how did you talk about it with them? So, kanina, nagra-ranking na kami. Parang sabi ni Yudes, medyo scary, ni man scary, medyo dark daw yung kwento niya. Sabi ko, mauna ka na.
Yung akin kasi simple lang.
Oo. Parang
but to be fair, there are two levels into it. Kasi at that time, nagsimula ka sa mag-bisyo age 18. Never akong, before 18, hindi ako, never ako minom, never ako nag-yossi.
Very, very, wow! Good job! I am
congrats.
So proud of you!
Congrats!
I mean, hindi ko lang sinasabi ng wow, ang galing ko, oh my God. It's
just, I'm better than all of you.
It's not that case at all, it's just that.
But, you know, like you started at 18 years old, you know, 17, no, 18, yes.
Diba? It's just, wala lang talaga akong lakas ng loob na bumili ng Yossi, tapos hingian ako ng ID. Alam mo
ano,
yun?
Ano, hindi talaga ng ID before?
Ha? Guys, kasi ako, hindi ang ID?
Ay, siguro ID sa head mo.
In my head. Tsaka kasi mukha talaga akong bata nun. Di ba nga, na before.
So, kumpardagul dito sa Ascanio Street, ta. Bibili ka ng Yossi dito, ikaw pa makisindi para kay mama.
Hindi yun naranasan ko po, ta.
Ano naranasan ko naman bumili. Pero yung, alam mo yun, yung parang nag-guilty ako. Kasi, to be fair, before, nung nasa Zambales ako, kilala ko ng lahat ng mga nagtitinda doon. So, there's no way for me na bumili ng Yossi na hindi sasabihin ako, eh, yung anak ni, ano, ni assessor bumili ng Yossi para kanino yun. Alam mo yun, eh, wala naman yung kuya niya. Hindi niya kasama yung mga kuya niya nung oras na yun. Yung mga ganun. So, parang nadala ko yung anxiety na yun pagdating ko sa Manila. Sa Alak naman, yung mga brothers and sisters ko yung nag-encourage sa akin na matutong uminom. To their credit, gusto nila na pag malalasing ako, kasama ko sila. Pero syempre dahil, you know, Catholic school girl ako.
Ito yun, naiingi ako.
Dahil Catholic school girl ako, sabi ko, hindi, masama uminom. Guys, parang...
Bad yarn.
Pwede niyong gastusin sa mas importanteng bagay yung pera niyo. Ganun ba ako ngayon? Noon.
So, ante mo, mutangin na mo, walwal last week, charot mo.
But then when I did turn 18, of course, yung mga circles ko nag-expand na. And I kinda, dati, my God, ang arte-arte ko pa nung pag nalalaman ko yung friend ko nag-iossi, parang sumasama loob sa kanya na bakit mo tinatapon buhay mo? ganun ako noon. I was that Catholic. I was really steep into Catholic values noon. But then, everything changed with the Fire Nation attack. When I turned 18, alam mo yun, parang it was then at the time na for somehow, some way, nagkaroon ako ng change of values and attitude and sabi ko, sige, let's try lang naman. And then, you know, trinay ko and I never looked back. It was, looking back, it's so funny na parang nagpapanggap pa ako na hindi ako nag-iossing. Gayong apartment naman namin ng kuya ko doon, yung wala kaming, may atip kami, pero yung kumbaga yung wall namin, hindi abot sa tuktok. So kumbaga may puwang talaga yung magkatabing kwarto namin. So pag nag-iossing ako, imposible hindi niya naaboy kasi yung usok, diretso pupunta sa kabila. But because, you know, I was already in college at that time and I think wala naman silang pakialam. Actually, it was them who encouraged me na, alam mo yun, before naalala ko, ganito ako ka goody two shoes nun. Naalala ko, Tomasian welcome walk. So after kasi na Tomasian welcome walk, may pa-party yan sa loob ng UST. Parang may pa-concert and stuff, ganun. May ganun yung UST. May mga paalak, ano yan, mga outside na yan, yung mga kumbaga orgs, tawag dito, yung mga student councils, ganyan, may mga pa-ganun sila. Like, they rent out places, pero within the university. Naalala ko, sabi ko, guys, para natapos yung mga festivities mga 7. Sabi ko, guys, uwi na ako kasi baka hinahanap na ako sa bahay. 7 p.m. yun, ha? Tapos sabi ko, talaga, maigpit ba parents mo? Hindi naman, ayoko lang kasi mag-alala sila. Pag-uwi ko ng 7, sabi ko, nandito ka na, may fireworks, ha? May event ba sa UST ngayon? Sabi ko, opo, may welcome walk. May program pa, pero umuwi na ako kasi 7 p.m. na. Sabi ko, ano ka ba? College ka na. Parang hindi naman sa sinasabi namin magwalwal ka, pero pwede ka na mag-try out ng... Tapos it was them who actually encouraged me now, you know, to go back. And bumiyay ako pabalik ulit ng UST para lang maki-join.
Because asan sila?
Ha?
Asan sila nun?
Yung mga kuya ko?
Oo, asan?
Sa bahay lang.
Asan bahay nyo? Sorry, nalilito ako. Kala ko, umuwi ka pa ng Zambales.
Hindi. Yung apartment namin sa Espanya.
Ah, okay. Halata nga lang si Bebe Girl. Ako.
Oo, mga parang 3 to 5 minutes jeepney ride yun. So, bumiyay ako pabalik ng UST. And then, it was there. So, I never had any problems telling my brothers and my sisters na, nag-iossi na ako, keme, ganyan. To me, the more important way of coming out sa family ko na nag-iossi na ako was way back in, I'd like to say 2014. Around 2014, because I was already a fourth year in senior college that time. And then this was the time when my grandmom, before she passed, umuwi ako galing Zambales, pumunta ako sa hospital. Then of course, nakita ko na yung grandmom ko. In coma na siya nun eh. And at the same time, alam mo yung weight ng anak ng mamatay na. Kung sa mga you have had that experience, may ganun na siya. So parang it was my first time na wherein fully conscious adult na ako na naka-encounter ng ganun. My first brush with death in the family. So it was a shock to me. And then my dad, then of course, he loved his mother very much. Even until now, he's grieving his mother even though he's not saying it out loud. But he still is. And I remember going out at the time my dad was still smoking. Tapos, nandun kami sa harap ng hospital. May ano dun eh. Yung UOC area kasi doon. Nasa katabi ng ano, ng puno ng mangga. Tapos nandun may ano, MY Sun Grahams na, ano, na ashtray. Hindi, walang binibenda ng MY Sun, ashtray ang MY Sun Grahams. MY Sun, NY Sun Grahams sponsor us. Hindi, parang in-improvise lang yung garapon ng ano, MY Sun na gawing ashtray. Tapos in the middle of smoking, naubusan yung dad ko ng UOC. Tapos kitang-kita ko na yosing-yosi na siya. Tapos pa eh ako nun may naka ano yung yosi ko. Out of impulse, binigay ko yung yosi ko sa kanya para kunin niya. Tapos sabi niya, na siguro nagkaroon pa siya ng ano eh, naglag pa siya ng 2 seconds. Tapos sabi niya, apay barok, nag-yosi ka na? Parang ganun, parang bakit anak, nag-yosi ka na? Tapos parang sabi ko, parang alam niya na parang natayin ko kasi parang shit. Hindi, I didn't expect na by instinct mabibigay ko yung yosi ko sa kanya. Hindi kasi parang kita-kita ko na stress. Alam mo yung stress ng someone na using yosi kasi naubusan siya ng yosi. Ganun yung tatay ko ng time na yun para sabi ko. Then sabi ko na lang na parang, opo, in Ilocano lahat, parang punyeta kang bata ka. Parang namamatay na nga nanay ko, dadagdag ka pa. Ganun yung sinabi niya.
Dadagdag ka pa sa iisipin niya?
Oo, but then, ang punchline doon, kumuha pa rin siya ng yosi ko. So, first time niya nakatry ng Marlboro Blue that day.
Minty fresh.
Minty fresh. To be fair,
Ayoko talaga ng blue. Gusto ko black.
Mas gusto ko naman yung black, to be fair. Pero this was the time na usong-uso yung Marlboro Blue. Yung bagong labas yung Marlboro Blue, yung kapal na mukha niya, 60 pesos siya. Gayong 30 pesos lang ang Marlboro Black na isang kahan.
Sorry, pero purple ako. Check.
Oh, isa pa yan. Lasang gamot.
Tapos yun, parang at that time, I think, I mean, I'm not thankful na gano'n yung nangyari sa lola ko. Pero I think, it was better na gano'n, sa gano'ng moment na kami na alam mo na, nalaman ng dad ko na nag-iossi ako. But it was funny looking back na, not my grandmom dying, but it was funny na, sobrang sanay ko na nag-aabot ng yossi sa someone na may kailangan, na abot ko siya sa tatay ko, na hindi, nakalimutan ko na hindi pala ako, hindi niya pala.
Ano, ang dami nang hihi sa'yo ng yossi.
Tsaka naka-provide ka din ng comfort sa dad mo at that moment kahit gusto niya magalit.
Oh, I think that's
kahit dumagdag ka sa isipin niya.
That was a moment for the both of us. Kaya parang to me, it was both touching. Kasi after nun, nag-yossi lang kami. And you know, that's the second time I ever felt that I was really bonding with my dad. The last time was in grade 2. Wherein siya yung sumama sa akin sa Ocean Park para doon sa field trip namin sa school.
Kailan ba bumukas yung Ocean Park?
Sa ano? Sa Subic?
Tagal na. Ocean Adventure kasi.
Ay, Ocean Adventure.
Kinabahan ako, sabi ko, grade 2 ka nung nagbukas yung Ocean Park. Sabi ko, ha?
Ano ba yung Ocean Park?
Diyan.
Sa Manila Bay.
Manila Bay.
Ocean Adventure sa Subic. Sa Subic. Yun. So, that was the, imagine mo, grade 2 ako. Tapos, 4th year college na ako. Yung second time nakapag-bug kami ng tatay ko over yosi pa. Grade 2 kami, nagbabug kami dahil masarap yung munggo na binaon namin. Diba? So, wala lang. It was both eye-opening and at the same time, I guess, touching in a way. And it was only then I realized that that was the last time my dad and I really felt that like we were bonding. Kahit hindi, but the punchline, hindi kami nag-uusap and over yossi siya. But then I guess I'll take it. Pero yun yung kwentong yossi. Yun yung kwentong ano ko sa bisyo. With the alak and everything else naman. Wala naman silang problem na umiinom ako ng alak. God forbid na alak. I mean, for sure, they know I'm having sex. Pero I'm very thankful that we never...
Oh, the sex. Oh, kasama yung sex. Oh, that would be fun with me.
Huli ka na, Tina.
I think the closest one was, ano, yung pandemic lang, was yung sister ko. Papatulong siya sa thesis niya eh. So may mga pinareview siya sa akin ng materials. Tapos pinapasend niya sa akin online. So pumunta siya na kwarto ko. Tapos, di ba kasi sa Mac, in order to swipe to a next screen, you use your 3 fingers, di ba? Sometimes kasi I forget that I have open windows pala. And those windows will often be open for days na hindi ko alam. Kasi, ano mo yun, tulog. And pag kunwari tapos na ako sa trabaho ko, i-close ko na lang yung laptop and then hindi ko makakalimutan ko na. So para sabi ko, sige na nga, isa-send ko na. Tapos pinaparod niya akong isend yung file, tapos sabi ko, saan ba yung window na yun, ma'am? Pagka-swipe ko, porn yung buma. Porn yung, isa, tatlo pa yung porn window yun nandun. Tapos may, it's like anim na, may anim na bukas na tabs. Parang Latino gay. In a big tip. Ganun pa yung mga nakalagay na tags. So parang sabi ko, oh my God. Pero buti na lang, alam mo, kudos to my family. They know when not to point out things. They know when pareho kami mapapaya if we
confront. Very, you know, Christian.
Yung nakita, ako, oh, ako baliktad. Ako yung nakakita ng porn sa cellphone ni Papa.
Talaga?
Oo. Tapos binalik ko sa kanya, di ba? Swipe, swipe, swipe. Tapos, alam mo yung,
I'm not really ready to talk to them about it.
Ako never namin pinag-usapan. Siyempre.
Is it because they're not ready or you're not ready?
Hindi kami close. I mean, kami ng dad ko close kami. But, you know, hindi naman namin pag-uusapan yun. Kasi lately lang kami naging close. In adulthood, ngayon, nagbabonding na kami through inom, yosi. Pero dati, parang it was really like an authoritative. Tapos yung alam mo yung give and take ng mga ng boomer generation na love kita pero tough love, alam mo yun, papaluin kita. So it was, oh, it was never really like tara anak, pag-usapan natin yung mga problema mo. Wait ma, walang ganon. Kaya nga, ay nakwento ko na to dati. Kaya nga diba nung parang nagka-hint sila na I was like starting to become sexually active, parang pinoint out lang ni mama, tapos parang tumahimik lang silang dalawa. So, yarn.
Anyway, ano na siya ng ni Pujang mo nung nalaman niya na buntis ka?
Oh! Yun. Yun na yun.
Akala ko, ano, nagulat ka na yun yung tanong ko.
Hindi, hindi. Yun na yun. Oh, tapos, di ba nga gusto ko secret muna kasi hindi pa ako sure, hindi pa ako nagpapa-ultrasound. Buta yun na yun. Pinakita sa lahat ng kamag-anak ko. Nasa bahay pala siya ng tito ko. Tapos nandun lahat ng mga tita ko, mga pinsan ko. Tapos, nung pinadala ko sa Viber yung picture, tayo na inigot niya yung telepono niya. Tingnan niyo, tayo buti si Ino. Tangina yan. So yun, parang okay naman, tumatawag siya occasionally.
Yeah, that's wonderful to hear.
Alright, alright. Sino next? Wait lang ha.
Ako na, kasi medyo katulad nung kayo din nangyari sa akin sa ibang parts. Anong tawag dito? Sa pagdating sa alak, walang kaso kasi yung tatay ko, lagi yan umiinom at lagi din akong tinuturuan yan uminom. So, nung mga unang beses na nalalasing ako or may hangover ako kinabukasan, pagbababa ako sa may sala, pinapalakpakan na ako ng mga yan. Tapos, bibigyan na nila ako ng mga hangover breakfast, yan, miso soup, kung ano-ano.
So, siya lang na lang. Hangover meal mo.
Oo, oh, kasi di ba
Japanese kasi sila, ma.
Oo, so ganun-ganun lang kami. Tapos, pero yung yosi, medyo weird yun kasi katulad ako ni Inay, malayo ako sa bahay. So, hindi nila alam na gagawa ko talaga lahat ng gusto kong gawin. And eventually, natuto akong, umabot ako sa point na sobrang dependent ko. Kailangan ko siyang gawin, yung yosi. And by the way, natuto akong mag-yosi dahil maliban sa nag-yosi lahat ng tao sa paligid ko, may role ako sa play na kailangan mag-yosi. And halatang halata na hindi ako marunong. So inaral ko siya. Tapos habang tumatagal, naging independent na ako sa kanya. Mahirap talaga siya bitawan, guys. Huwag yun ang simulan. Anyway, so pumunta ako sa team.
Or kung sisimulan nila, don't put the blame on anyone else. Kasi you're adults. I mean, I hope. Ano mo yan? But you're making an adult decision. So dapat the responsibility is should be up to you, diba? Wala lang. Naisip ko lang.
Nasa tindahan ako, bumili ako ng isang pirasong yosi, tapos nag-yosi ako doon. Eh, yung tindahan, may mga, paano ba? Siguro, mga 50 meters away from the house. Ganun lang, malapit lang. Nag-yosi ako, nasa gitna ako ng yosi, yun yung time na bigla palang nag-start, tumaas yung presyo ng yosi. So, bawat yosi mo, ninanamnam mo yun, na parang sayang, 8 pesos na siya, from 5 pesos, ganun. Habang nasa gitna ako ng yosi ko, yung tatay ko dumating. So, sabi niya lang, ang reaction niya lang, uy, dead. Ako, ang nasa isip ko, shit, mahal na yung yosi, ubusin ko to, tuloy ko lang.
Yung tipo kung hinabol ka ng itaksari, tumatakbo ka na may yosi sa bibig.
Sumisigo ka pa, wait, 8 pesos to.
Nakatawa, nagko-commit kami sa mga goals, sa mga dapat namin gawin. Ako mag-yosi, yung tatay ko pumunta dito sa tindahan. Tapos nung pagdating niya sa tindahan, narinig ko lang siya, sabi niya, pabiri po, ganyan. Bumibili siya ng Red Horse. Tapos, ano yun, hapon pa eh. Kasi hindi pa lubog yung araw noon, tanda ko yun. Tapos, nung nakita ko siya, sabi niya, oh, parang sinabi niya sa akin, ina na siya. So ako, nakita ko, may dala siyang dalawang malamig na beer. Tapos ako, tinapon ko na yung yosi ko. Tapos pagtapon ko, ang una kong tanong, Daddy, inom ka? Parang ganun, tinanong ko siya in Japanese na, Daddy, inom ka? Sabi niya, takbo ako sa bahay. Nauna akong pumunta sa bahay. Tapos, nagsumbong ako agad sa kapatid ko. Sabi ko, Rina, nahuli ako ni Daddy. Nag-iyosi ako. Tapos yung kapatid ko nagpapanik din. Ang tanga-tanga mo, ate! Ano nang gagawin natin?
Gago parang skit.
Pag nagpapanik kami sa kwarto, pumasok yung tatay ko. Hindi kami pareho tumahimik. Parang shit, patay na tayo. Tapos yung daddy ko, in Japanese, ang sabi niya ganito, Rina, nakita ko yung ate mong nagyoyosi. Nagyoyosi ka na rin ba? Grabe, oh my God. Secret natin to kay mommy, ha?
Ang cute!
Ang cute.
Nakabalik ako.
How did you say it in Japanese?
Ang haba nun eh. Ang haba nun sa kanan.
Wala lang. Gusto ko lang kasi ma-imagine yung old man. Old Japanese man.
Ay, kailangan may acting yun eh. Kasi very animated yung tatay ko. Na parang,
talaga?
Very animated siya. Para siyang comedian na Japanese. Pag nakakita ka ng Japanese comedian, ganun siya ka-animated. Tapos ganun yung peg niya as a cartoon character, as a character. Ganun.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ito ang malala, hindi doon natapos yung kwento kasi. Di ba hindi nga alam ng nanay ko. Yung secret namin ng tatay ko. Isang araw, nasa Los Baños ako, I think a week or two after that incident, tumawag yung nanay ko. Ay, tumawag yung tatay ko. Tapos ka, hello daddy, ganyan. Sabi ng tatay ko, mga gabi to ha. Sabi niya, sorry. Sorry, gawin eh. Para tirang nakara. Ano daw, lasing daw siya. Tapos si Reyna narinig ko, ay na, akin na yung phone. Sabi niya, ate, si daddy lasing. Sinabi kay mami, nadulas siya. May mga ganun siya. Tapos si daddy sumisigaw from afar na, I'm sorry.
Alam kitang daddy mo.
Tapos yung daddy ko, ito na. Sabi niya, nasasayang yung pera ko. Pinapadala ko sa'yo. Yung baon mo, pinaninigarilyo mo lang pala. 2 weeks, ma'am, wala akong pera.
Ay, relate ako dyan. Nangyari sa akin
yan. Yung nanay ko, nainigarilyo ka. Hindi, alam pala ng tatay mo. Si tatay ko. Tapos naririnig ko malayo na siya. Sorry, I'm sorry. Kasi hindi niya daw sinasadyang mas pluk. Eh, lasing na lasing daw kasi siya. Pero alam nyo, hindi na ako nakita ulit mag-yosi nung parents ko after nung nahuli na yon. Pero lalo na yung mom ko, never niya ako nakita mag-yosi. Not until nung namatay si daddy. Hindi ko sinasadya. Kasi ako yung pinaka hindi umuwi no. Nasa St. Peter's Chapel lang ako. Mommy and sister ko yung umuwi. Eh, gusto nila maligo naman ako, umuwi, medyo maging okay. Nagpasama ako sa kapatid ko, so si mami lang nasa chapel noon, kasama nung mga bisita. May bisita nung time na yun eh. Kasi usually nung time na tatlo lang kami, lagi sa chapel, walang ibang tao. Hindi ko alam, yung CCTV sa bahay, nakikita niya from phone. Ay! Tapos, si Mami, hindi ko alam kung bakit kailangan niya silipin yung CCTV. Alam niya naman kami yung uuwi. Sa restaurant, sa loob ng restaurant, nagsindi ako ng Yossi. Tapos nakatulala lang ako. Nagbumibuelong maligo. Tapos nakarami ako ng Yossi noon nung namatay ang dad ko kasi si Dolly, dinalhan niya pa ako noon eh. Tapos tinanong ko siya, parang ano, kung magkano. Tapos parang sabi niya, ano yan? Kulang pa yan sa'yo. Gumanan lang siya. Tapos nag-Yossi kami sa likod ng chapel. So may ang dami ko pang natira. Nung nasa bahay ako, yung kapatid ko nasa loob ng kwarto, ako, bumibuelong maligo, nakatulala lang, Yossi ako na Yossi, nakita pala ng nanay ko. Wala akong iniiwang kalat, sinispray ko lahat after, nakita ng nanay ko yun. Tapos, sinabi sa pinsan ko, yung pinsan ko, nagsabi sa akin, oh, nahuli ka ng nanay mo, naninigarilyo. Sabi ko, ay, alam na naman po niya, ngayon niya lang siguro nakita, sabi kong ganun. Tapos, yun, after nun, ang ginawa ko talaga, tinago ko. Pero ngayon, nagve-vape na ako. Alam na nila, ginagawa ko na sa harap nila yung pagve-vape. Ganyan.
Alam mo, in-encourage ka nila ako mag-vape na lang.
Pero parehas lang naman din ang vaping tsaka Yossi. I mean, nothing, none of them is better than the other. Iba lang yung poison nung vape. People kind of consider vape like a better option.
Better option in a sense na ano kasi, wala siyang amoy na makapit and walang tar, pero still bad shit.
It is. You know, nung nag-start ako mag-bisyo, I became one of those adults na ayoko na, huwag pag kayo, pagtandaan nyo, okay, mag-yossi.
Ang hirap bitawan talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero nahihirapan din akong bitawan siya completely, like smoking in general.
Pero at the same time, alam mo, it's because of Yossi that pag matagal ka na nag-Yossi at may mga nakakasabay ka mag-Yossi sa smoking area, you kind of know a person's state of mind depende kung paano sila mag-Yossi.
Yes, totoo yan. At saka maganda siyang ano, conversation starter. Like kunwari, ako lagi mong ginagawa sa shoot and place before. Pag I don't know these people, if I'm intimidated by them, pag Yossi break, I go to them. I offer them Yossi or a lighter or I ask for it pag wala ako nun. Tapos doon nagsistart yung conversation kasi parang nag-Yossi. So it was so easy for me during that time. Pero ngayon, parang siguro di na ako masyadong kinakabahan siguro to start a conversation. So I really don't need it. Pero mahirap, isa siyang bisyo na mahirap bitawan basta-basta. Kasi I think the first time I tried doing it, tinrangkaso ako ng todo and I don't want to do it again. Ang lala ng withdrawal ko.
Ako din kasi FOMO ako. Dati talaga kapag isa yan sa drive. I mean, yun yung sinasabi ko kanina, yung smoking per se, especially smoking. Because nobody starts to go in, you know, into smoking or even drinking because it's good. I mean, pangit yung lasa ng Yossi tsaka alak.
Yeah.
It's really peer pressure. So ako, nung nagsustart na ako mag-Yossi, yung ano ko pa, dati pa, nagme-make pa ako ng excuses kasi syempre I started, when I was young, yun nga, di ba sabi ko, medyo hardcore dito sa Malibay. Ikaw yung magsisindi. Although hindi ko ginagawa yun. Mga cousins ko yung gumagawa nun na pag pinapabilis sila. And my whole, my whole family were smokers. As in, lola ko, lolo ko, tito ko. As in, dito sa compound, yosero talaga lahat ng tao dito. Si mama, after kumain, dati, lalakad siya sa buong compound. Parang nagti-three sticks ata siya. So parang feeling ko, nung I think kaya wala masyadong fanfare eventually when they found out na kaming magkakapatid, nagsisigarilyo kami kasi tangin na naman. Huwag na kayo lahat magmalinis dito.
Hot meat kettle, kumbaga.
Oh, pero ngayon, wala na nag-yossi sa kanila, you know, because they're older and because of, ay, si Papa pala. Pero nung bata ako, nakatry na talaga ako ng yossi. Kasi nga, yossiero lahat ng tao dito. So kunyari, yung mga cousin ko, ganyan, parang try mo to, tapos hit-hit ako. And I never admitted it na I didn't like it. Parang, yeah. Alam mo yung gano'n, parang, okay to.
Such an adult.
Yeah, so cool. Yeah. Tapos naalala ko, nung college na ako, I started out ng Marlboro White ata. White or green. The green, not the dark.
I missed
black.
That. Wala nang gano'n.
Hindi ko ma-explain. Marlboro Menthol Light.
Light.
Doon ako nag-start. So medyo kinakaya ko pa yon. Kaso parang may isang party na, iti baklat yun eh, nakasama ko.
Pula.
Oo, tang ina. As in, may isang party na, sino nagsabi nung pula? Si Sari. May isang party na, di ba nga ganun yung mga tibak, pula daw through and through, Red Horse, tsaka pulang Marlboro. So, parang party yun ng mga tibak. Tapos wala lang yosi, wala akong dala. Iniyosi ko yung pula. Tapos in denial talaga ako, Mina. Yung ilo na ako. In denial talaga ako. As in, okay ka lang? Ginaganon ako ng mga older, diba? Okay ka lang? Hindi, ate, okay lang. Okay, nantok lang ako. Sabi, tigil mo na yan kung di mo kaya. Hindi, ate, hindi kaya ko to.
Siyempre kasi ano, pinapangalagaan mo yung street cred mo.
Oh, parang hindi, ano ba kayo? Matagal na ako nag-yosi. Nung bata pa lang ako, smoker na. Charot.
Hardcore to, pare.
Hardcore to, pare. Tayo na hindi nyo ba alam. I grew up on the streets.
Yeah, yeah, yeah. I get what you mean.
Parang nag-yosin yung hilong-hilong-hilo na ako. Pero parang shit, kahit dati nung kami ng mga roommates ko, feeling ko, alam mo yung nagpapakiramdam ako kayo kasi parang di na, nagsistart na kami ng mga roommates ko mag-convert to red. Kasi yung peer pressure eh, lahat ng tao nag-yosi ng red. Alam mo yung after namin lahat makaubos sa isang stick, parang okay, okay ba? Higa lang muna ako kasi inantok ako. Pero actually lahat kami, higa.
Kasi nahila sa pula.
Oo, tagina. Sin, pero alam mo yun, nung na-get over ko na yun, nung tumaas na yung tolerance level ko sa nicotine, yun na, ano na, parang smoker na ako ng red. Pero yun nga, gaya ni Sari, hindi ako, nung talagang hardcore, nagbibisyo na ako. Tsaka ano din pala, sa alak, hindi rin ganun ka-shocking sa parents ko yun. Kasi nga, yung lolo ko, tatay ko, they were really heavy drinkers. Si Papa, they're heavy drinkers. So, kasi yung lola ko, daily yan, utusan kanya na bumili ng Tanduay, bumili ng, si Lola was Pilsen. So, daily yon. Tapos, kami magbipinsan, kami magkakapatid. Pag nasa ref, tas walang nakatingin, yung, alam mo yung ihahalo nyo yung Tanduay sa juice. Tapos, yung konting-konti lang, yung isang, ano lang, yung isang takip lang ng Tanduay, ihahalo mo sa juice. Tapos, quote-unquote, magiinumang kami. Ganon. So, and I'm pretty sure, alam ng lola ko kami kami umuubos nun. Pero parang, di ba parang, huwag na lang natin pag-usapan, ganyan. Yung pag-inom ko, tsaka pag-yosi ko, nung ginawa ko talaga siya like hardcore na bisyo, malayo ako sa family ko. Yung pinakamalala lang na nangyari, yung parang nangyari din kay Sari na hindi nila nalaman na uminom ako. Nagulat sila na naubos yung allowance ko, like a week's allowance. Naubos ko siya. Kasi dati, di ba, kasi di ba yung campus namin, may beach. Dati kasi mas liberal pa eh. Parang pwede ka talaga mag-overnight sa beach. Wala nang permit or whatever. Ngayon kasi because of yung, syempre yung nagra-rise yung tide and alam mo yun, because of mga nakawan, bawal na. Pero nung college ako, pwede pa dun mag-overnight. As in just bring your, kahit bring yourself, just nung kayo matulog sa beach, okay lang. So,
sayanan.
Tapos parang ano pa, parang first time ko na yung ibibigay yung pera, tapos ako lang. Yung, di ba dati bibigyan ka ng allowance, tapos daily. Since malayo na nga ako sa kanila, bibigyan nila ako ng 1 week's worth of allowance or 1 month, ganun. Ano yung Sari? Si Sari nagre-react.
Same. Ganyan,
o, diba? Tapos, alam mo, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Parang may, tapos yung naging culture namin dati, Tuesday night, tsaka Friday night, nagbi-beach kami. Kasi di ba Wednesday sa UP, yung midday, yung midweek na walang pasok. Tsaka ano, Saturday. Ana, Wednesday ba kayo?
Nung time ko, Friday. Kaya Thursday night ang party lagi. Kasi Friday wala nang pasok.
Sa amin, Wednesday walang pasok. Tsaka yun, obviously, weekend. Unless may ROTC ka. Pero lasing pa din ako kahit ano. Kahit nag-ROTC ako. Sorry, Dung. Ito na nga. Parang hindi ko alam kung pumasok sa isip ko. Parang one Saturday, I literally paid for everything. As in, tang ina. I paid for everything. There were like 10 or 15 people from the dorm na pumunta sa beach. Tapos ako bumili lahat. Ate, hindi lang kasi yung alak yung binili ko. Nagpaihaw pa ako ng isda.
Ang yaman.
Ate, pero 1 week's allowance ko yun.
May street cred ka na. Ano ka pa? Laki salahyaw ka pa.
Salahyaw pa ako, ganyan. Tapos nung nawala na ako, nung naubos yung pera ko, tinanong ako ni Papa. Sabi niya, and obvious naman kasi nga, di ba, lasinggero yung family ko, palabisyo din. Sabi ni Papa, ba't wala ka ng allowance? Siyempre, ano kasi pa may binayaro? Ano ka ba? Nag-party ka ba? Kasi yung direkta na ginanaw na ako, Papa ko, uminom ba kayo? Tapos hindi ako sumasagot kasi kinakausap niya ako sa phone, uminom ba kayo ng mga kaibigan mo? Hindi ako sumasagot, sabi niya, so uminom ka. Doon naubos yung pera mo. Ma'am, 1 month niya akong hindi pinadala ng allowance. Taghirap talaga ako ng isang buong buwan. Kasi sabi niya, oh, next week wala ka na ha. Hanggang matapos yung katapusan, wala na akong papadala sa'yo. Tungin na talaga, kasi wala.
Magkano yung nagastos sa nagabing yun?
1 week kasi yun eh. So, mura pa dati yung cost of living. So, parang 1,000 or 2,000. Mm. Pero that time, malaki na yun. Oo. Kasi yung mama ko, tsaka papa ko, naka Manila rate. Mm. Eh, di ba sa Iloilo ako? O, kunyari may 1.5 ako. O, putang ina. O, lahat ng alak dyan. Bili ng isda, bili ng baboy, ng uling, tara! O, ubos, gago. So yun, as in, ganun ako pinanish ng papa ko na yung point is, I think hindi siya upset na uminom ako. Mas upset siya na inubos.
Na nagpakitang gilas ka.
Inubos ko yung pera ko sa bisyo. Tapos parang eventually din, naalala ko pa, nung mga period na yon nung college na ako, nag-quit na ng smoking yung daddy ko. Yung funny story pa dyan, nung bumalik na ako ng Manila, nag-yosi ako dito sa room, so ibang apartment naman ako. Parang may one time at nahihiram ng laptop yung tatay ko or something. Pumasok siya ng room, nag-yosi ako. So parang futile yung ginawa ko, pinatay ko yung yosi, tapos nag-spray-spray pa ako. Tapos alam mo yung pagbukas ng pinto, yung itsura niya. Parang nakasimangot lang, na parang tinago mo pa, parang ang tanga. Tapos sabi niya lang sa akin, you stop smoking. Sabi niya, that's bad for you. Sabi niya ganun. Tapos parang may, pero eventually may isang moment na yung mga kumpare ata ni Papa from college or somewhere, nakita
siyempre yung tatay mo rin yung magpapakitang gilas.
Ate, alam mo yung mga family namin, yung family ko ano to eh, mga pakitang gilas kami. Dumating yung mga kaibigan niya dito sa bahay, tapos inuman sila. Tapos nakita ko siya, nag-yosi siya. Tapos dumaan talaga ako dun sa inuman. Sabi ko, Papa, you stop smoking. That's bad for you. Lintik lang walang ganti. Tapos ngayon, hindi ko na nga maalala yung moments ngayon eh, na pero parang ngayon, on a regular basis, pag nakikita kami ni Papa, tapos alam mo yung reputation talaga namin, na yung kami yung pinaka-alcoholic, I think, kasi very conservative yung family niya eh. Naalala ko nung huling family reunion namin sa Laguna. Parang alas 3 sa umaga, kami na lang ni Papa yung gising. Tapos umiinom pa rin kami. Tapos yung sila-sila, mga ano lang sila, mga sip-sip, mga Johnny Walker, ganyan kasi galing abroad. Kami ni Papa, tangin na tutumbahin namin lahat ng alak doon. Parang lahat ng wine, ako lang umubo. Pero ako, to me, I appreciate na yun yung naging bonding namin. Di ba, ngayon na kami in adulthood, naging bonded ng tatay ko. That it was kind of like, strict siya, so hindi siya approachable. Tapos kaya parang, especially when you learn moderation eventually, it's a good bonding thing. I think you'll learn that if you don't stop the bisyo in adulthood, you'll learn that na hindi siya okay lang na hindi mo gawin to kasi hindi mo siya trip. Gets ba? Mm-hmm. Pero kung ito yung trip mo, edi dito ka lang, parang swabe lang. Ganun. Dati kasi, tangina, kahit anong alak, papatusin ko. Kahit ano, kahit anong yosi pa yan, tangina, papatusin ko talaga. Sa sex
yeah,
naman, ano?
We've all been sorry. There, yung papatusin mo lahat.
Oo, mm-hmm. Para lang mapakita na strong ka.
May ira.
Oo, yung parang, ano, ang natira na lang, lakampana yosi, tangina yung lakampana, wala yung filter. Hardcore ano lang yun.
Oo, natry ko na ang lakampana.
Ano pa natry yun?
Yes, lakampana. Tapos marami pa yun, di ba? 40 pesos. Tapos parang ang daming laman.
Anak ba yun? Or magkaibigan? Magkaibigan na yosi.
Tapos, di ba walang filter yan? Puta, papatusin ko yan. Camel, papatusin ko yan.
Alam mo, hindi ba lang yata?
Papatusin ko yan.
Para ang hindi ko lang yata kinaya na yun, si something na malapit sa Mighty eh, tapos pula siya. Basta alam ko, imported siya. Hindi.
More international cigarette.
Basta pula siya. Na pag may yosi mo, akala mo menthol diluted. Tapos lasang kahoy. Tapos hindi siya yung lasang kahoy na Marlboro Red, pero yung lasang kahoy na ano, na itim. Gets ba?
Yak, yung parang nabahan.
Oo, parang ganun siya. Ganun yung after taste niya. Kasi dati, ganun din ako. Parang, kaya na, kahit ano yan, guys, kobo ito.
Kahit ano yan, kobo ito eh, nakahitit ako ng camel na luma. Ah, ayoko nito!
Tapos nung trinay ko, nakalimutan ko na yung Ares yata yung title. Parang something na ganun yung title. Ang napagkayosi ko, unang hit ko parang, para okay ito ah.
Okay ito ah, cool to ah.
yung ba yung ano pander ko? Ito ka, sarap nyo doon. Lakas.
Tapos ako na ano yung pahinti, tapos gudang lagi yung niyo.
Ah, alam mo, aminado ko, hindi ko na kaya magpa-cool. Hindi ko po gusto yung gudang yan. Tapos ko lang. Tapos, hindi ko kaya.
Tapos girl, sobrang pathetic ko ang ginawa ko, di ba, nung nakakalahati ko na hindi ko na talaga kaya. Parang, nag-bad acting ko na, ay, nalaglag!
Tapos fucking chip.
Tapos minake sure ko na napunta siya sa basa kasi 'di ba syempre nasa dapitan lang kami. Malapit mga malalapit na kanal doon or nag-overflow na ng mga estero or nag-overflow na drainage. Minake sure ko doon nalaglag. Sabi ko, ay nalaglag. Wala na. Tapos parang nag-offer uli yung kaibigan ko. Hindi, marami pa naman to. Hindi, okay na. Parang sold na ako doon. Lakas eh, sarap eh.
Ate, nagka-face pa ako na paninindigan ko talaga dati na ang mahal-mahal pa nun na paninindigan ko dati yung Yosiko Black Bat. Butang ina niyan. Pero alam mo yun, pag nasa bahay ako, tigkala-kalahati lang ako mag-yosi ng Black Bat kasi di ba sobrang siksik nun. Pag nakaubos ako ng Black Bat in one, you know, in one hit or in one sitting, parang oh my God, yung lungs ko ang hapde.
Ito na yun.
Ito na yun. Paalam na po.
Sinabihan nila kung mangyayari ito. Hindi ako naniniwala. Pero ito na talaga yun.
Pero pagkasama mo yung friends mo, di ba, paninindigan mo, ubusin mo yung black bat sa harap nila. Pero pag uwi mo, oh, ang hapde.
Tapos ano ba yan? Tapos ano ba yan? Atribida ka pa yung parang may, pag may yung isa mong kaibigan sumuko. Tayna, weak, weak.
Weak. Pero ikaw, mare, mamamatay na ako. Ito na ang katabusan.
And then let's we go to look cool.
We should make a topic about out of that.
Oh, yung mga pa-cool natin. Sige, si Athena, go. Sabi niya, this will be fun daw. Ay, sorry, go, sorry. Ano yan? Nakamute ka, ma.
Ako? Hindi.
Ay, ayun.
Ayan, yan, go.
Hindi, kasi tanda niyo nung wala pang Marlboro Black.
Ah.
Ang pinakamasarap na mentol nun, Dunhill Frost. Dunhill. Hindi ko alam.
Dunhill. Nabutan niya.
Pero, ang mahal niya, para siyang black bat. Tapos, meron kami isang sari-sari store na nagbibigay.
Dunhill, 20 pesos ang isang stick nun.
Oo. Pero, ma'am, pinanindigan ko yun. Kaso, parang nakatatlo pa lang ako. Ang sarap nung mentol niya. Hilingilo na ako. Ma'am, suka din ako ng suka nun.
Kasi yung Dunhill Frost, parang may ano siya eh. May parang ang malapit na lasa niya yung ano, SA Pop na mojito.
Ah, okay.
Alam niyo yung ano?
Basta yung ano, yung Yossi na may mojito.
Masarap yung pagka-mentol niya. Hindi siya yung ma-flavor na ayoko kasi nung may lasa talaga. Tapos, hindi ko kayang ipakita na hindi ko dala ko yun. Ginawa ko siyang trademark ko. Ginawa ko siyang trademark ko hanggang sa hindi ko na siya kayang panindigan. Yung kamo na lang yung tira ko.
Oh my God!
Bugbog na mi! Tira na yung kamo sa kakalang bibili ng kahaw ulit. Pero hanggang tingit-tingit
talaga yung ilalagay yung ugat. In fairness, sa commitment mo.
I'm a Dunhill girl kasi. Ano Yossi mo? Sorry, Dunhill girl ako eh.
Ano, Marlboro, ano lang, Marlboro lights. Ah, talaga, lights. I move on na kasi to Dunhill eh.
Yung, ano yung Yossi natin dati? Chesterfield?
Hindi. Chesterfield yung isa, pero meron pang isa.
Palmol. Kasi diba nung tumaas yung taxes, lumipat kami sa Palmol.
Oo.
Lumipat din ako dyan, Palmol na pula at green. Lucky Strike.
Masarap yung Lucky Strike na black.
Ako gusto ko yung Lucky Strike na pula.
Mas ano lang, mas sharp lang na konti. Kasi review pala itong kuna.
Sabi natin, share lang. Bakit parang nag-aano
sa Pero to be fair, nalagpasan na natin yun. Lahat kayo naka-vape na. Tapos ako, obviously, hindi na ako nagsisigarilyo. So, congrats to us. Di, tsaka guys, isisingit ko lang to bago yung stories ni Athena. You think hindi ka makaka-get over dun sa face mo na yon. When I was younger, I would look at people na nagki-quit mag-yossi. Tapos parang, ay, corny, hindi na siya nag-yossi. Ma, eventually dadating ka dun. Parang sasabihin sa'yo ng lungs mo, ate, itigil na natin to.
Hindi ko na kaya. Hindi na kaya maging cool.
Hindi na tayo cool. Hindi na tayo cool.
Ate, tawa na.
Go, Athena. Ako kasi, I started smoking talaga kasi na-addict ako sa second-hand smoke nila, Kuya Yudes. So, kasalanan ko talaga to.
Ikaw pa.
Hindi, pero kasalanan ko din to kasi tinatanong naman nila kung gusto ko sumama sa kanila sa pag-iossi. Eh, alam naman natin lahat na kapag ka nag-iossi, nandun lahat ng chismis. As a FOMO girl, sumasama talaga ako. Tapos na-addict ako eventually. Tapos ako na bumibili ng iossi nila.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There was that one point na nagde-delivery pa si Athena ang ginagawa niya. Kuya, buga mo sa akin. Usap. Tapos ang gagawin niya, hihit-hitin niya usap. Oo, guys, bad influence ako.
then, so, ang nangyari, dati ang sinasabi ko, hindi talaga ako mag-iossi hanggat hindi ko pera. Kasi ayokong ibili yung pera na binibigay sa akin ng nanay ko.
Sa, so ginawa niya, pera namin. Pera namin yung ginamit niya pang iyosi.
And grabe naman, in fairness, busog naman ako sa mga kinain kong salita. Yes. Kasi parang at some point na ano na, na bad trip na sa akin sila Kuya Yud, sila at Ingrid, sila Martin, na mag-iyosi ka na kasi.
Kung hihingi ka lang hihingi.
Eh kung pag-yosi, kasi parang sobrang ano, parang kakatapos na nila mag-yosi, yosi pa kayo? Yosi pa kayo?
Ikaw yung adik, ate, ikaw yung adik.
Parang ano kayo ba yan? Yosi niyo ako, yosi niyo ako.
Tapos ibugan niyo sa mukha ko.
Guys, hindi joke yun, pinapabugan niya talaga minsan yung yosi sa kanya.
Oh my God, tapos naalala kong first hit ko ng yosi sa Jollibee Tapitan. Sa labas, si Ate Ingrid ang nagpa-yosi sa akin. Blue. Kasi blue naman talaga na yosi ni Ate Ingrid. Naubo naman ako and then hindi ko na siya pinanindigan muna. Kasi parang, I don't feel like I'm ready for this thing, you know? Like, I'm not really ready. Pero, dumating yung AFAM na friend nung jowa ni Ate Nakri at that time. Tapos nag-yosi siya. Tapos inayin niya ako mag-yosi. And so I did. Yun yung first yosi ko. In order to look cool and to get some dick. Which I didn't.
Yung punchline doon.
Kanina nung AFAM na yan, binigyan ka pa ng bisyo, hindi ka pa kinantot.
Which I didn't. Nalaman ng nanay ko, in fairness, I'm good at hiding it talaga. I think kaman kasi, chill naman kasi sila mama sa inom. Kasi sila pa nga ang unang nag-introduce sa amin eh. Like parang 10 years old pa lang kami, pinapashot kami ng The Bar. Yun pa kasi, The Bar Gin pa yung uso noon nung mga 10 years old kami. So nakalinya yung shot, kami-kaming magpipinsan. I-shot nyo. Tapos sabi naman, ayaw namin. Tapos nilalagyan nila lang sugar para daw matamis. As if that's gonna make it better, you know. Tapos, ayun naman, okay lang, okay sila. So I think yung mga bisyo naman talaga is like, ang pinaka-grave. It's like yung yosi talaga.
I think, nandun pa, tinawagan mo pa kami noon na ano, nakita ng nanay ko yung yosi ng kuya ko.
I mean, I'm really good at hiding my yosi. Di ako, kunyari, uuwi ako ng Bulacan, inuubos ko talaga yung kaha ko bago ko umuwi. Tapos, hindi ako nag-yosi sa Bulacan. Kasi I can stop it naman. I'm lucky that way. Like, I'm not really dependent. I didn't make him dependent. So I'm one of the lucky ones na I can stop it whenever I want to. So, ang nangyari is, di ba na-depress ako? So pumupunta yung nanay ko sa school kasi pinapatawag siya ng guidance counselor. That's a whole another long fucking story. But tinutulungan niya ako mag-ayos ng dorm and then nakita niya yung lighter Lighter lang yung nakita niya. Lighter yung nakita niya sa ilalim ng bed. Kasi nalaglag ko doon. And nakalimutan ko siya. Yun lang. Tapos kumakain kami sa ng chicken rosemary sa may Good Munch, sa may Dapitan. Sabi niya, nag-iossi ka na? Sabi ko. Tapos ngumiti lang ako. Sabi niya, kailan pa? Tagal na. Sabi ko ganun. Sabi niya, timing lang. Ganun. Then we proceed to eat our meals. Yun. Yun lang yung find out nila. And sa tatay ko naman, well, he wasn't really there. So, like, paano niya ako mauhuli, di ba? Like, the fuck?
At the time kasi nasa Italy pa yung tatay mo, di ba?
Mm. Tapos, yung sa vape naman, mas nauna pa sa akin yung nanay ko mag-vape.
Mag-vape?
So, like, the fuck?
Hindi, sabi ko lang, wey.
Oo, nauna siya mag-vape sa akin kasi nag-iossi na siya nung college. And then, something happened last year which triggered it again. So, bumalik na siya sa iossi. Then, sabi namin, nagkaroon kami ng parang arrangement na parang, wag ka na mag-iossi, mag-vape ka na lang. You know, kasi parang mas, ewan ko ba. I mean, same lang din naman yung effect. Mas malala nga yung vape kasi you can do it
anywhere.
And then constantly mo siyang hawak lang, ganun. Parang yung yossi, kailangan mo pa kasi bumaba. Ayun, I think yun yung bad
yung
cons. Ayun, yung cons ng pag-yossi kasi kailangan mong bumaba to be in a space na open sa yossi area mismo para makapag-yossi ka. So it's a fucking hassle. So vape is very good. And kaya siya nabibili kasi sumisikat kasi convenient siya.
Mm.
So yan. Anyways.
Kasi plus, in what you call this, establishments are more open sa vape.
Mm. Kunyari sa bar, pwede ka sa loob ng bar mag-ano. Which I mean, namimiss ko nga. Like, kunyari, ipunta ka ng bar kasi sa Yossi area ako nakakakuha ng lalaki vibes eh. Like, you know. Paying lighter! Yun. Yun ang aking line. That's my line. Paying lighter? Do you have lighter? Yun. That's my line. Tapos, yun na, lalandinan. Anyways, okay, going back. Sa sex naman, it's a very different thing. Feeling ko, at some point, alam na ng nanay ko na I'm no longer pure. That's very Christian of hers.
Did you have a conversation about it with your mom?
Feeling ko, at some point, nalaman niya. Pero, like, wala siyang proof. Yung hindi ko madedeny na...
Hindi ba siya nakikinig ng kodazers para sa proof?
hindi. I mean, di pa tayo nagkakodazers. Di ba nakikipag-sex na ako, gano'n. So, nalalaman na niyan. Feeling ko alam niya kasi meron akong boyfriend at the time. Tapos, gano'n. Tapos, pero wala siyang concrete proof na nakikipag-sex ako. So, kapag kakinonfront niya sa akin yon, pwede kong i-deny. Until one afternoon. Meron kasi akong...
Bad feng shui ba to?
Hindi. Meron kasi akong sex tapes. You know? And then, nakasave siya sa iPad ko before. My boyfriend and I, parang at that time, nag-video kami. And that's the reason why I'm not comfortable with doing videos anymore. I mean, it's fun, it's wild, pero I don't like it na because of this situation. Nakita niya sa iPad ko, pinanood niya lahat. Meron pa ng binoblowjob ko, meron akong blowjob, meron nakikipag-sex on top ako, meron akong dinodog style. Girl, ang dami nun.
Pinanood niya lahat.
Pinanood niya lahat.
Pag ako yun, Diyos ko, bakit?
Ate, magpapalaman ako sa lupa.
At pinanood niya kay kuya.
Diyos ko, Lord help. Kaya mo maging filmmaker yung kuya mo.
Baka ano, what we call this, siguro yung impulse ng mom mo is I have to see it in order to believe it.
That time, di ko pa alam na may nangyayari. Biglang na lang siyang tahimik. Sabi ko pa, Starbucks tayo. Tapos nilibre niya pa ako ng Starbucks. Kapal pa ng mukha ko, B. Papalayasin na pala ako. At least nakapag Starbucks, pat, ganon. Tapos, ang nangyari, it's...
Sa Starbucks, naganap ng konfrontasyon na to.
Hindi naman, nag-confront kami sa bahay, ano siya, tahimik lang talaga, kasi hindi niya ako pinapansin, I know something's wrong. Akala ko nga, nalaman niya na may ano, na nag-uusap pa kami ng boyfriend ko, kasi nga ba, hindi kami legal noon. Tapos, akala ko yun lang. It's something more deeper than that pala. Sex tape pala yung nakita niya, B. Sana conversation na lang, di ba? Sabi niya, nakita niya daw nga, ganon. Tapos, bakit ko daw ginawa yun, bakit daw kailangan pabidyuhan, ganun, paano daw kapag kumalat, ganun, tapos nakakahiya daw ako, ganun, tapos di na daw ako pwedeng, ano, kailangan daw, eh, kasi at that time, uwian pa ako, first year ako nun, first year college, tapos, uwian pa ako sa UST Tubulacan, naka nilagay niya yung kasi naka iPhone ako, so tinatrack niya yung phone ko, yung location ko kung nasaan ako.
I remember this. Yeah. There was a time we're in, ang gagawin mo, iiwan mo yung phone mo somewhere.
Oo.
Hindi ka matrack.
Tapos iniidev, tapos parang naalala ko at that time nasa class ako, tinawagan niya ako, sabi daw bakit daw nandito yung location ko. Ayun pala, hindi kasi ako naka LTE kasi nga, hello, nagka-class ako, ba't ako mag LTE, di ba? Minsan na nga lang makinig sa class, first year pa kasi ako, nag-aaral pa ako, guys. Yun. Tapos ang nangyari is sabi niya bakit daw nandito ako, ganyan ganyan, naglulumandi na naman daw ako, umuwi na daw ako. Sabi, umuwi ka na, huwag ka na pumasok, gano'n. So, parang sabi ko, ay, nasa class ako, ano ba? Bakit ba? Tinatawag pa ako, gano'n. Tapos, basta wala akong privacy at that time na. Siguro kasalanan ko din kasi nag-sex tape din nga ako, you know? You know, kasalanan ko yun, di ba? So, ayun.
Ano niya na-resolve yung trust issues niya nung mom mo?
Wala, it's never talked about. Very traditional family, Filipino family. It's never
parang it just went away on its own.
Parang, okay, at some point, it got easier. Now, I found ways in which I can go out with my boyfriend without her knowing. Na parang I can go out with my friends na hindi natatrack yung location namin. So, kinaibigan, nung nag-dorm ako, kinaibigan ko yung guards para pag tumatawag, sasabihin na nandun ako kahit wala ako doon. So, I found ways.
Alam mo, that raises a very important point of discussion na, you know, as parents, it doesn't help na to avoid those conversations because ang mga bata, not because they're bad people, but because they precisely because they're young, they will find ways in order to, you know, do it.
Those kinds of things.
To do it anyway. Because, my God, alam mo, pag kaya nga, takot ako magkanak, because feeling ko yung anak ko magiging mas matalino sa akin. They will find ways, kahit gaano ko higpitan yung relationship namin. They will find ways, because I did. Eventually, I did. I found ways then to escape yung clutches ng parents ko when it came to it wasn't as tight as I suppose if I was a girl, but still I found ways na I would be able to enjoy myself without my parents knowing it.
Alam mo, to me, buti na lang, I'm not saying buti, pero parang yung datay ko kasi when he was younger, rebelde din siya, so sobrang yun nga, bisyuero talaga siya, sila ng siya, tsaka yung mga lola ko, lolo ko. So, parang feeling ko, kaya hindi sila, my dad was strict in a sense na, parang do what I say. Pero parang hindi siya yung level na, pag gusto kong lumabas, hindi niya, I think nakakatulong sa kanya na he saw himself. Gets ba? Parang, pag pinigilan ko to,
natakas
pa rin siya. Kasi parang, di ba nga yung, I think yung first time na gets naman ng papa ko na iinom kami was yung, yun nga yung buong class namin. Nakwento ko pa atat eh, pumunta kami ng Laguna. Siyempre parang class walwal. High school kami noong third year. So yung papa ko, pinayagan niya ako. As in the day before lang ako the day itself ata ako nagpaalam. Kung papunta kami ng Laguna, sabi niya, ha? Iinom kayo dyan. Tapos hindi na ako sumagot. Pero alam mo yun? Pero yung pinakamalalang nangyari nun was merong isang parent na sinundan niya yung classmate ko all the way to nagulat na lang kami, may kumakatok na dun sa gate nung resort. Tapos nandun na yung mama niya. Tapos parang what the... Alam mo yun?
Sa
outing ng class. Pero to be fair, yung mali nung class namin, we lied. We said na meron kaming adult chaperone. Which, that was wrong on our end. I mean, dapat talaga nagsama kami. Kasi resort yun eh. Isang buong resort and we were what? 15? Hindi ko alam, hindi ko na maalala. Pero also, to be fair din sa may-ari ng resort, asan yung adult? Tama. Kalahati kami. Parang kalahati kami ng class. We were like 30 of us. I think din man 30. Parang there's 20 of us. Tapos teenagers kami lahat. Tapos pinayagan niya lang kami. So parang yun. Parang that really raises a question. Especially for yung mga older millennials that are becoming parents. I think parang nakakatulong yung ginawa dati ng dad ko na titignan mo lagi yung self mo. Na nung bata ba ako, what would I have done? Kasi ganun kami ngayon nag-usap ni Dudong eh. Parang, pag nalaman ba natin na sumisex yung anak natin, anong magiging... Kasi dati diba yung matic reaction ng parents, yung maglulupasa, yung mga ganun. Or magagalit, or something.
Yeah, I mean, ganun naging reaction, I think, ng nanay ko.
Oo. So, yun.
I mean, kaso ano, Lorna Tolentino School of Crying lang siya. Punas-punas lang ng mata.
Dati yung may classmate ako dati. May classmate ako dati. Pumunta pa siya sa principal's office. Tapos siya yung nag-report sa anak niya na nakikipag-sex yung anak niya. So, yung parang yung principal.
Oh my God, ganyan yung ano.
Yung gagawin ko?
Yung magulang ng ex ko. Oh my God! Hiki lang yun. Tapos nilala niya kami sa ano. Sabi naman, sabi niya deserve daw namin ma-expel for that. I mean, deserve naman talaga. Pero like, those private things could have been handled privately kasi private siya. And we're very young and naput kami sa spotlight ng
saka
lahat.
Principal doon, ano pong gusto niyo gawin ko? Burahin ko.
Ay, Catholic hiti. School kami.
I think that's what institutions have to evaluate among themselves na no matter how much they protect their students, the students or young people right now will have a limited access when it comes to these types of information.
Oh, kasi like, ano eh. I mean, it's proper sex education talaga.
Yeah, yeah.
I think
one of my favorite, ano, one of my favorite TSAs was from a porn star na parang, hi, kalimutan ko yung pangalan niya, parang kunwari.
I'm Lynn from Las Vegas.
Hi, I'm Lynn from Las Vegas and I'm a porn star. And your child is watching this. And they don't know what I'm doing is performance or parang something like that. But you know.
Gusto ko yun makikita. Parang,
but you know. And it's going to be up to you to teach them that what they're seeing in this video is not how it should happen in real life.
Oo, kasi sa porn dati, alam mo yun, wild things happen sa porn and then you think you can recreate it the same way sa personal. And then you get into dangerous situation kasi ano ba yung mga nasa porn puta yung mga pari ano ba yun Eiffel Tower mga ganon din
alam mo maraming guys na sloppy makipag-sex kasi feeling nila parang porn yung gigil lang si girl para magtrabaho ka bawal Laila di dito.
Diba I think you know institutions have to this just doesn't go for you know sexual education you know even for like for example those my institutions that are not privy to homosexuality parang you have to stop denying the existence of these types of things. You have to stop denying that you have gay students and you have to stop denying that your students are exposed to sexual, quote-unquote, inappropriate materials outside of the school. And whatever they do, whatever they indulge outside of the school, you know, while of course you can intervene, you cannot control them. And I think rather than denying that they exist,
punishing them
for, you know, engaging themselves in those activities, I think it's important, it's more important and it's more effective to initiate a dialogue wherein the kids will feel safe that okay we're not stopping you we're having this conversation not to say that you're a bad person but you know to remind you that if you engage in these types of activities you need to be of a certain age or a certain state of mind or mindset.
Saka kasi ano unsafe lang kasi at that time I felt like it wasn't normal for me to do those things.
Yeah.
It's normal kasi hormones eh. Hormones lang yun eh. I thought it was love. I thought it was, you know, but it was just fucking hormones. And then if we were educated enough na what we were doing was unsafe for us, then alam mo yun, na yun merong repercussions, bukod sa mabuntis, magkasakit.
It's unsafe because it could put you into a responsibility that neither of you are ready for.
Mm-hmm. Ma'am, na-realize ko na, ay sorry go.
Go ate.
May na-realize ko na bakit ginawa ko nga yun nung first year ako. Yung I literally paid for everyone's fucking drinks. Kasi nga, although medyo liberal yung parents ko, it was really the taste of absolute freedom. Yeah. Parang, lagi na pwede lang.
Without supervision or without fear na mahuli ka.
So, sabi ko, sige, bilhin lahat yan. As in, grabe. Parang, yung, and I, alam mo, hindi naman tayo magiging, I mean, hindi tayo lahat magiging parents. Pero, for those of us na magiging ganon, we always have to remember na,
At one point,
grabe din tayo magwalwal.
Hmm.
But also, again, on the flip side, for yung mga, especially yung mga minors na listeners natin, no, I always say this, at the stage of your life right now, it matters so much.
Yeah.
Parang yung pinagtatawa na namin kanina, parang tangina pag hindi ko to ginawa, sobrang weak ko, nakakahiya. So you do it anyway. But you know, it's just, we're just here to remind you na, you know, eventually when you get older, or even if you're in your age right now and you realize it's not for you, you can say no.
And good friends will not push you to do those things if you're not comfortable with them. I think, you know, if you're in a circle of friends have your fun. But if you have other friends that are not inclined for that, do not force them into it. Do not make them feel guilty for not participating.
Parang lahat tayo dito we come from that, like, kahit si Athena, she's Gen Z, but she's not like a minor anymore, right? Parang lahat tayo, we come from that age na kailangan mong gawin kasi parang shit, kasi ano to, mababawasan yung street cred ko.
Oh, but, kasi we all did it to in order to look cool, even having sex.
Oh,
you know, because everybody at school, I was talking about it. I mean, parang, sa school ko, ako, ginawa ko yun kasi para cool ako. Para, ay, oo, nakapaglagay na din ako ng hiki. Ganon.
I don't blame you because, in a way, tama yung sinabi nila na masarap yung bawal. In a sense na, it stokes your curiosity in the sense na, why, bakit siya bawal? If bawal
kaya
siya, why
are people
siya
dapat
doing
bawal.
It?
Dapat, ang conversation starts with, this is unsafe for you and hindi namin kayo pinagbabawalan. Pwede mo siya gawin when you're at your later age. Pero ngayon, it's not safe for you.
Oo, na-prioritize, you're not missing at anything. You're not missing out. Rather,
what normal yung nakaramdaman mo.
Kasi what I find out, if you know, it's not your time and you try to pursue it ahead of you, the experience will not be as you thought it would.
Mm.
Be it Yossi, Alak. Ako, of course, I would always say na, you know, yung mga bata, younger kids, if you can, don't, huwag kayo mag-yossi. Pero ako, but at the same time, I also tell them, kung mag-yossi kayo, be sure that it's your choice. It's not, ako, in that regard, I was happy na parang, at least, sabi ko, in my head, ang negotiation ko nun is, everyone in my family smokes naman, except for my mom. Everyone smokes. So, I think at the end of the day, they will be disappointed, you know, because of, well, that's just our culture. But at the same time, at least I did it when I'm 18. It wasn't a case of hinihiyan ko sina yung mga older people sa akin. Uy, pangin yosi. It wasn't that. It was a case of stress kami lahat noon. And then bigla, nagulat na lang sila. Bigla na lang akong bumili ng yosi. Tapos niyosi ko. Alam mo yun. Because at that time, you know, of course financially I wasn't independent. But at that time, I already knew I was well aware of the repercussions. I knew that, you know, I knew this will get me sick. I knew there, you know, yung mga ganun bagay. And come what may, whatever happens to me, and alam mo yun, and I'm in the hospital, but I'm not going to say, na, you know what, this happened because I was with bad company. No, this happened because I chose it. And it was an adult choice. I knew this was a possibility. E kahit sa pag-inom, alam mo yun,
Mm-mm.
na kalimbawang, I knew the responsibility. I knew there are the responsibility that I had. You know, of course, you know, I'm always made sure I was around people that I trust. But at the same time, I also made sure that if I'm going to get drunk, I want to be responsible for myself.
Guys, kikwento ko sa inyo yung pinakamalalang inuman nila Eduardo. To the point ata na muntik na siyang ma-expel sa dorm.
Go.
Birthday niya. Tapos may first time, first year sila. First year ba or ne? Nasa BD na siya noon eh. So BD was bad dorm. Nasa BD na siya noon. Tapos birthday niya. Tapos yun, nagpainom siya.
Eh kasi ang nangyayari dati sa dorm namin, pag nagpainom ka, para siyang fish and loaves. Yung, ah, inom kayo, sige, ano din kami, magko-contribute kami.
Patak, patak.
So, patak, patak. Tangin na, di, kasi yung BD nga, di ba, medyo, doon na pupunta lahat ng demonyo. BD din ako, guys. So, doon sa dorm na yon, wala pa ako noon, hindi pa ako student noon. So, nagpainom siya, tas syempre pati, because dati nga, walang control sa ganun eh. Parang, ah, hindi ka marunong uminom. De, tonight, matututo ka. Tapos alam mo yung... Pero ikaw naman, parang, hindi, pag tinanong kayo, napilit ka ba? Siyempre, sasabihin mo, hindi, kasi ginusto ko din. Kasi ganun yung culture dati, na parang, de, inom ka, tangin
na.
We're
all part of it. We're being part of that culture.
Oh, parang, de, inom ka, tangin na. Ganun, ganun. So, may second year ata na I think hindi pa siya ever, I mean, I'm greatly, greatly concising the story. Pero ang point lang is, lasing na yung sophomore. Kasi yung freshman dorm sa kabila, so sophomore na siya. I think hindi ko maalala kung first year dorm to. Basta anyway, the point is, that guy has never had a drop of alcohol in his life. Or he probably had, but not that intense. Kasi sobrang lala nung ininom nila. Tapos, ma, ang nangyari, bumili siya ng pancit canton sa second floor sa girls' wing. Ate, nahulog siya ng hagdan. Hindi lang siya nahulog ng hagdan, ha. Alam mo yung doon siya sa landing, yung rail. As in, nahulog siya. Oh my God.
Hindi siya nag-roll over.
Hindi, nahulog talaga siya. As in, shit, nahulog siya. Fuck. Tapos na-unconscious siya. Of course, na-unconscious siya. Tapos yun na, parang laking, laking issue nung dati na patawag si Eduardo sa office. As in, sobrang lala. So, whenever we're talking about dangers, that's, you know, one of those. Parang, it can put you in jeopardy if you're not careful. So, ako, yung whole point ko lang naman dyan, hindi naman ako, alam mo yun, I'm not just a regular mom. I'm a cool mom. Charot. Pero alam mo yun, parang, yeah, go ahead. It's really part of it. I do understand peer pressure very much. You will want to do it. At that time, you don't think it's peer pressure, but it is.
But it is.
No one likes the taste of alcohol. Jesus Christ. Except if it's a good cocktail. Pero parang, I don't go in there to drink beer kasi masarap siya. Alam mo yon?
I do it because it's cool.
Oo, parang, yeah, Red Horse, diba kayo?
Taste of beer,
depende sa beer, diba? Ako masarap sa akin, Gold Eagle.
Ay, Gold Eagle?
Smirnoff ako eh.
Gold Eagle.
I like Smirnoff, but I don't like it anymore. I like San Miguel Apple na. More,
pero red,
but I don't like
Smirnoff,
alcohol na TBH.
Red Horse ako forever.
Red Horse ka talaga.
Beer review na pala.
Corona ko, Corona.
Yeah, but anyway, yung point is, nobody goes in there because they want to do it completely. But I understand that. But then, you know, when you're older, you will realize that part of it was pressure.
And part
but
of
now,
it,
hopefully, you can control your urges for it.
Yeah. And at the same time, you know, when you see someone who's younger and who's experiencing it in the first time, parang I think incumbent onto you to make sure then that, you know, they're doing it in moderation.
Problem. Parang kung tayo nga gusto natin, tinutulungan tayo ng time na yun, eh, di ba? Parang i-guide din natin. Huwag nating hayaan yung mga tao magkamali lang basta-basta. Pero kung yung magkamali with guidance, kumbaga.
Yeah. Kung halimbawa naglalakad sa, naglalakad pa uwi, tapos hindi makalakad ng street, doon yung nahayaan ko. Hindi, hayaan mo ka. Pero pag nakikita ko na pero alam mo, pag nakikita ko na naantapang-tapang yung feeling niya, hindi siya makukulong kahit anong gawin niya. Doon ko.
May mga ganun nga.
Tapos meron din yung pag nangangawa, na minsan kailangan mong tapikin na medyo strong yung ano, yung buka na, huy, bumalik ka, may ganun eh. Na-try ko na yun eh.
Buti na lang pag nalalasing ako, nakokontrol ko talaga. Kasi humihiga ako sa street, pero like, alam mo yun na yung severity of
nakita
it.
Nakita na ni Sari to, pag ako talaga nalasing, kung saan ako abutan, di ba Sari? Guys, dyan lang kayo ah. Tapos kahit saan butangin na nyo, guys, tulog lang ako. Idlip, ang term ko pa, idlip.
Budol.
Papahinga ko lang yung mata ko.
Guys, i-flip lang ako ha. Tanghina yung next memory ko, binubuhat na ako nila Natalie, pasakay ng tricycle. Next memory ko, hinihiga na ako nila Sari sa bed. Tapos umaga na.
Ako dati kasi, there was a point wherein mangawa ako na lasing. Na pa, hindi naman mangawa, pero yung hindi ko mapigilan emosyon ko pag lasing ako. Talaga yung mga friends ko nun. No? To their credit, at one point, sobrang ingay ko daw na napalakas talaga yung tapik sa mukha ko. Nasampal talaga ako. Parang, oh, girl, tatahanin na tayo ng, ano, ng mga kapitbahay. Kakatakoy na tayo ng mga kapitbahay. Maghunos dili ka. Ano yung mga ganun bagay? It sometimes happens. So parang what they call this, extend the mercy you would want nung bagong lasing ka din.
Muntik na ako mapalaya sa isang kondo. Kasi sobrang, parang yun yung faces ko pag lasing ako eh. Parang madaldal, maingay
ng... Gags, alam mong lasing na si Ina pag ano, pag mag-Tagalog siya, ganito na.
Parang, ito pala yung stages ng lasing ko. Madaldal, maingay, walwal yung ingay. Tapos, pag napagod ako, alam mo yun, kasi kanina pa ako nagdadaldal, kanina pa ako nagsasalita, pupunta na lang, mawawala ako first kasi susuka ako. Second time, guys, favorite ko yan. Guys, idlip lang ako ah.
Pero Ina, may stage ka din ng lasing na ano, iniiyakan mo lahat ng women's issues.
Yes! Yes! Tapos yan yung kasabay ng Tagalog kong malalim.
Oo.
Oo. Pero hindi nyo ba alam ang mga dinadalas ng kababaihan?
Kailangan nila matanggal sa ganong sitwasyon.
May version ako niyan, pero world hunger. Hindi ko alam excuse ko lang yun para matikman yung pulutan ng kabilang table, pero parang yung issue ko is parang ang dami-dami nagugutom sa mundo, sa Africa nga wala silang makain,
tapos kinakain mo yung pulutan nila.
Nakainin ko yung pulutan para lang hindi masayang, pero alam mo yun, hindi ko alam kung concern ko lang yun as a lasing or totoong meron akong ano sa world hunger.
May bubog ka sa world hunger. Ako naman, alam mo, lasing na ako pag nagre-radio broadcaster voice na ako.
Yung malalim na malalim.
Malalim na yung boses ko, tapos lahat na kausap ko, parang ano na, parang may fini-feature na tayo para sa ating show ngayong gabi.
Actually yung last nga na nalasing ako, kasama ko si Papa. Buti nga wala si Papa nun sa table eh. Yung mga pamangkin ko na mga minor de edad, they were probably horrified. Kasi nga lasing na ako, tapos iniiyakan ko yung mga that time height yun ng Nana Rosa. Kinikwento ko sa kanila yung plight ng comfort women, tapos umiiyak ako. Tapos hindi ko yung mga kasin ko na minor de edad. Ay, hindi nga kasin, sorry pamangkin. Feeling ko, tita, tama na.
Nasatakot na po kami.
Nasatakot na po kami. So ako, imagine you being that in the end.
Tapos guys, yung iyak ni Ina, hindi siya biro, yung gumagawa talaga siya.
Basta umiyak si
Ina. Oh, grabe yun, naalala ko, the last time na nakita kita noon, nasa house party tayo noon, tapos may friend tayo kinocomfort doon, na parang, ay, hindi mo yung deserve.
Ay, nangyari. Ako yung iyak lang iyak.
Oo. Na yung tipong yung friend na kinocomfort nila, kinocomfort na sila.
Oo. Dadaan ako sa face na ganyan. Nangyari sa iyo iyak.
Hormones?
Lasing lang talaga ako.
Ay, grabe.
Alright, so guys, ang dami natin napag-usapan nyo. Grabe yung range. Basically, yung pag-usapan lang namin dito, bisyo. And again, just to summarize everything, just do everything in moderation. If you don't wanna do it, then don't do it. Tell your friends. They should understand. And also, just sa mga magiging magulang natin dyan, guys, hindi na uso yung kinakandado nyo yung mga anak nyo at pinipigilan nyo sila. Ang tamang gawin nyo, kausapin nyo yung mga anak nyo at sabihin nyo sa kanila, naiintindihan nyo sila, okay? Bawal magmalinis dito, walwal ka lang last week eh.
Sa mga buckets din, again, what do you call this? Yes, naiintindihan namin kung saan kayo nagagaling. Nakaka-excite ang unang lasak ng kalayaan na kung saan walang magbabantay at magbabawal sa'yo. But at the same time, tandaan natin na andito, limbawa, especially sa mga prom kids dyan, no? Because I feel you, I've been there, you know, it is exhilarating. But balikan natin yung rason kung bakit kayo nasa Maynila. Nasa Maynila kayo para magkapag-aaral o kaya maghanap ng better opportunities for yourself. So kayo mag-concentrate ang alak, alam mo yun, hindi naman aalis ang alak eh.
Oo, oh, nandyan lang yan.
Nandyan lang yan. And at the same time, sa mga friends natin na ano na, na batikan na, batikan kamalor na, ano tayo, dapat, I think the more na matagal tayo sa business ng pagiging manginginom, the more, the better advices we should give to our, to the people na bago pa lang. If they don't want it, then don't. But if they want to learn on their own, you know, number, I think, let your wisdom, the good things, alam mo yun, yun yung ituro nyo sa kanila, wag nyo sa, ay ano, i-make sure that, you know, make sure na yung mga inuman ninyo, ligtas yung mga tao na nasa paligid ninyo, mga ganyang bagay, in every sense of the word. So, but at the same time, enjoy nyo lang din, mga bagets. Enjoy nyo lang din siya. But oh, as long, go, sorry.
At saka huwag kayo matakot magkamali. It's all part of life. It's all part of life.
And sometimes din, hindi na sometimes, most of the time, yung mga friends mo for life, sa inuman mo nakakamit.
Totoo rin yan.
Yes, I have to say, I have to agree with that.
Kaya nagkakilala lahat. Ay, ako, nakilala ko kayo lahat sa inuman.
Pinaka nag-bond kami ni Sari was during one prod party. Hindi ko lang alam kung yung first prod natin yung together, Nana Rosa yun, Sari.
Oo, baka.
Nag-inuman tayo, tapos parang nagkwento ka lang bigla. Bigla, out of the blue, nagkwento ka ng, ano mo, ng story mo. Mga ganun bagay. So yun, mga ganun, mga kapitbahay. There's fun to be had sa mga ganito. But at the same time, make sure that you're, you know, you're prepared for whatever. Because what, at one point or another, when you do these things, you have to be responsible for yourself then. Just as much as you are responsible for others, you're also responsible for your own actions.
Huwag niyo akong gagayain, nagpapabuhat ako. Charot. So, yun nga mga kapitbahay. Again, you know, summarize na siya ni Yudes. So, yun. Kung meron kayong mga kwento tungkol sa pag-inom, pag-bisyo nung nahuli kayo ni Mama, or yung mga, you know, yung mga nagbisyo kayo kasi gusto niyo magmukhang cool, kwento niyo sa amin. Kwento niyo sa amin yung gusto niyo sana magmukhang cool, pero hindi niyo kinakool yun. Fun yung mga ganong kwento. Kasi madami tayong ganon eh. That tayo duman dyan. Walang taong pinapanganak na cool, okay? Char. So yan, kwento niyo sa amin. Everything is at Kudazzers. And how do you spell Kudazzers?
That's Kudazzers.
Yeah, so we're on Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, you name it, nandun kami. Also, join up. Guys, just con, alam mo, every time ina-announce namin, mag-join kayo ng group ng Kudazzers, yung pamilihang bayan, ano, ng palengke, ano? Basta yon, pamilihang bayan ng barangay Kudazzers. Madami nga sumasali, hindi naman sinasagot yung mga security questions.
Don't namin. Worry, sa mga membro na, don't worry guys, one of these days, mag-update kami doon para masabi nyo may premium content kayo.
Oo, pero kasi guys, oo, pag yung mga bagong gustong sumali, sagutin nyo yung security questions natin, kasi ayun eh, it's a way to protect us all, and it's also to keep away yung mga tao na gusto lang tayo i-spam. So yeah, join that group. You can interact with other listeners of Kudazzers, and also I think si Chairman Iyana meron siyang pag-group chat, so kung gusto nyo sumali doon, message nyo lang si Iyana. So yun din, and also again we would like to thank Podcast Network Asia. Alam nyo, PNA yung Kudazzers, nagsimula siya bisyo lang, charet, tapos yung bisyo namin sineryoso nyo. So maraming salamat sa Podcast Network Asia for always being supportive. If you wanna listen to our co-affiliates, madami silang sari-saring topics, you may do so, just go to the website of Podcast Network Asia, and yun, give them a listen. So did I miss anything? I'm pretty sure wala. Yes. So mga kapitbahay, this is Ina.
This is Sari.
This is Yudes.
And Athena here.
And y'all just listen to
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.